Hvar bjóan?
Á Stakahjalla.
Hann bjó á Stakahjalla.
Já.
Hvar er það?
Það er bara, það fór undir í séði, hann býði það upp í fjalli. Þannig hjálsa það þingarni, það er fyrir innan Kóreksstaði.
Já.
Það er fyrir upp í fjalli innu beint á móti Hjaltastað.
Já. Og það er byggður.
Líka austur, eða söðustur, nei, austur á Hjaltastað líklega. Nei, líklega söðustur.
Þekktir þú einar?
Afa minn?
Já.
Nei, nei, hann dó að vera en að pappi var, já, fyrir inn að hann, pappi var fyrir inn að fermingu þegar hann dó.
Var það, já.
Já.